Vi har jo flere av disse stedene i skriften, og spesielt da i evangeliene selvfølgelig, hvor fariseerne kommer fram i lyset. Og det er faktisk ikke, det er jo som du opplever at de fotfølger Jesus omkring, for at de dukker jo opp på de utroligste steder. Og i Lukas 12 så synes jeg det er en fantastisk liten sak, som egentlig ikke er så mye fokus på. Og det er en liten sånn lignelse som Jesus forteller, men det er liksom, fariseeren er her igjen da. Og brukes i denne her lille historien til Jesus. Og jeg har bare lyst til å lese den. Og så er det en ting du skal merke deg i Lukas da. Fordi at han ordner ofte kapitlene, synes jeg, mer enn de andre evangelistene har gjort. Altså det betyr at han på en måte tematisk ordner det. Sånn at ofte så liksom er det mye av de samme tingene han har koblet sammen med det Jesus har sagt og lært det, at han liksom, ting som hører sammen. Det er klart du finner dette hos de andre også, men jeg synes kanskje at man finner det spesielt mye hos Lukas. Og da er det 18. kapittel hos Lukas. Og du, først er det denne kjente historien om den urettferdige dommeren og enken, men så kommer det at han forteller dem en lignelse om noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige og foraktet de andre. Og så sier han, to menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer. Se hvordan han har bruk for disse fariseerne stadig vekk. Den ene var en fariseer, og den andre var en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba på denne måten. Gud, jeg takker deg fordi det ikke er som andre mennesker. Som røvere, som urettferdige, som horkarer, eller som den tolleren som står der. Jeg faster to ganger om uken og gir tiende av all min inntekt. Og tolleren sto langt borte og ville ikke engang løfte sine øyne mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdig gjort ned til sitt hus, fremfor den andre. For hver den som seg selv opphøyer skal fornedres, og den som seg selv fornedrer skal opphøyes. Jeg antar at du som er kristen og leser i Bibelen og hørte på dette, du har helt sikkert lest dette før. Og det er fort gjort å lese det litt sånn, altså det er mange måter vi kan lese dette på, egentlig. Og det har litt med, hvem er fariseeren for oss? Og du vet at jeg har vært innom dette i andre taler på uten tvil, og jeg finner fariseeren som en gullgruve, egentlig. Fordi at det er mye å lære her. Også for oss. Hadde det vært sånn at fariseeren var en bestemt mennesketype som levde på Jesus sin tid, altså en type religiøs person som hørte til innenfor jødedommen, sant? Da var jo ikke fariseeren så veldig mye vi hadde å lære av. Ikke sant? Da var det noen som var utenfor oss selv, men saken er at fariseeren, han kan veldig fort dukke opp i vårt eget hjerte. Og det er klart at Jesus setter jo ting på spissen, sånn at da er det kanskje ikke alltid så lett å kjenne seg igjen, fordi at jeg har da aldri sagt at, ikke sant, jeg sier jo ikke at jeg er glad, at jeg ikke er som den eller den, og så bra at jeg gjør sånn og sånn, og man sier ikke sånne ting høyt. Men det er noe med hjertet vårt, og hva hjertet vårt sier, og hvordan hjertet vårt er innenfor Gud, og så er det et hovedpoeng her, som jeg mener er det som kjennetegner fariseeren. Det er nemlig det at det er du som er den givende. Altså du er giveren. Sånn. Han gir tiende, han faster to ganger i uken, altså han gjør alt det som han tenker er rett da, og vel og bra er det, men allikevel vel og bra er ikke det, fordi at Jesus setter det i kontrast til han som opplever at han har ingenting å komme med. Han har bare å komme med, Herre, vær meg synder nådig. Og det er denne koblingen som er så utrolig viktig. Fordi at den går igjen gjennom hele Bibelen. Og nå må du bare tro meg, for du begynner med Kain. Altså, sant? Tenk på Kain og Abel. Helt i begynnelsen av Bibelen kommer akkurat den samme historien opp. Fordi Kain, hva er det han kommer med for å, i sin gudsdyrkelse? Han kommer med det han har produsert. Han kommer med sin flinkhet. Han kommer med sin dyktighet. Han kommer med avkastningen av det han har lagt inn av arbeid. Og du vet at egentlig så kan man jo skjønne rent menneskelig at Kain blir sinnet på Gud. Fordi Abel han slakter et får og kommer med et offer bare til Gud. Men Gud ser til Abels offer, altså blodsofferet. Og han ser ikke til Kains offer. Hva betyr det at han ikke ser det? Han aksepterer det ikke. Altså, det er ikke noe som Gud kan akseptere. Det er jo dårlig gjort. Altså, Kain, han har jo slitt for dette her. Han gir jo førstegrøden liksom av det han virkelig har lagt inn en investering i. Da. Og Abel slakter bare et lam og kommer med det. Altså, her ligger jo selvfølgelig også en åpenbaring at her Abel gjør det i tro, ikke sant? Det ligger en åpenbaring om hva er det, på en måte, hva er det som behager Gud? Det er det ene, Abel gjør det i tro. Og han gjør det i tro i forhold til blodet, altså det nødvendige av at det er et sonoffer for våre synder. Våre synder kan ikke betale seg ved gode gjerninger. Altså, vi kan ikke rettferdiggjøre Gud med å gjøre en masse gode ting. Det nytter ikke. Mens Abel han gjør det i tro, ikke sant? Sånn at han viser at han forstår, og at han tror. Og han tror fordi han gjør det. Altså, en ting er du kan høre det og tro det, og så gjør du noe annet. Men Abel gjør det, så han tror. Så dette har Gud åpenbart for Abel. Mens Kain har helt sikkert fått også en viten om at dette er det som behager Gud, og så gjør han det likevel ikke. Sånn? Ja, altså, så du ser at her begynner det, og fordi jeg nå ikke vil dvele for lenge der, fordi det er så utrolig mange steder som tar opp dette, og som utvider det gjennom Gammeltestamentet og inn i Nyttestamentet, og jeg vil at vi skal gå et sted til som er hyperviktig i denne sammenhengen, og det er faktisk i 1. Samuels bok i 15. kapittel, og det er det Samuel sier til Saul. For du ser at Saul er jo, sant, det er jo ingen tvil, Saul er jo en troende mann. Han tror jo på Gud, og han akkurat som, ikke sant, at vi tenker at vi er kristne og sånn og sånn, og likevel så begynner Saul å handle feil. Og hva er det han handler feil på? Samuel er nå skikkelig, for han har korrigert ham før, og dette her skjer jo om og om igjen da, at Saul stoler mer på sine egne tanker og sitt eget hode enn han stoler på Guds ord. Og det er akkurat dette, og stoler vi på Guds ord, eller stoler vi ikke på Guds ord? Altså rett og slett. Og hør nå hva Samuel sier til, hør hva Samuel sier til Saul. Fordi Saul han har da fått beskjed om noe han skal gjøre, og så gjør han noe annet, og så er han egentlig litt fornøyd med seg selv da, fordi han sier at ja, vi tok vare på det beste, ikke sant? Vi tok vare på alt det vi kunne offre til Herren vår Gud, sier han. Og det høres jo veldig åndelig ut, ikke sant? Også smart, at han liksom ikke slaktet ned alt som Gud hadde sagt, som var, at det var forbannet, at det skulle slaktes ned. Så sier Saul at nei, vi tok vare på det fordi vi skulle offre det for Gud. Og dette her var jo ikke noe som Gud ville ha som offer i det hele tatt. Men så sier Saul, og det høres jo, han tenker at dette her var jo veldig bra. Selv om han vet at det var ikke Guds ord, så tenker han at dette var veldig bra. Men nå korrigerer Samuel han så kraftig, og han sier, dette er 22. verset, har vel Herren like så mye behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer. Hørsomhet er bedre enn fettet av værer. Du vet, dette er jo gammeltestamentlig. Vi er i den første pakt, ikke sant? Så her er det andre type offer. Men hvorfor det også er viktig for oss, er at vi kan begynne med det samme. Altså, vi kan begynne med våre form for offergjerninger, i stedet for hørsomhet til Gud, og lydighet mot hans ord. Altså, i stedet for å lese og høre hva Gud sier, og tro han for slik det står, så kan vi bli ulydige og la være å tro Herren for det han sier, Og så kan vi i stedet legge oss på en vei med offer, og det kan være så mangt. Altså, det kan være nettopp det at jeg faster to ganger i uken, jeg i tiende av alt jeg eier, sant? Det gjør jo også vi som kristne. Og det kan også være det at du gjør en rekke gode gjerninger, du aktiv i menigheten, du støvsuger hver fredag klokka 7, du der om morgenen, ikke sant? Du gjør en masse gode ting da. Men det klart, hvis du lar være å høre Guds ord, og går direkte imot skriften på det Jesus har sagt, han sa at hvem det som elsker meg? Det den som hører mitt ord og gjør etter det. Og han sier det også, ikke sant? Du kan lese det på slutten av Matteus 7, så gir han denne utrolig fantastiske lignelsen om den som bygger sitt hus på fjell, og den som bygger sitt hus på sand. Og så sier han at når stormen og uværet kommer, og vanskeligheten og prøvelsene betyr jo det, så sier han at den som har bygget sitt hus på sand, dens hus vil ramle. Og hva betyr det? Jo, han sier det selv. Det den som har hørt hans ord og gjort etter det, det den som bygget på fjell. Den som bygget på sand, det den som har hørt hans ord. Latt vær å lyde det, og gjør noe annet. Sånn at lydsomhet det samme i Gamle Testamentet og Nytestamentet. Det hørsomheten til Gud, og det lydigheten til hans ord, som profeten Samuel sier. Det den lydigheten, sant? Som Gud vil ha i våre liv. Akkurat som i Grete. Han vil at vi lyder ordet hans. Ja, men vi jo bare skrøpelige mennesker, vi snubler og faller. Nettopp. Derfor så kommer vi til Gud, og så ber vi om tilgivelse når vi synder, og så fortsetter vi ikke å leve i og praktisere det som Gud har sagt at synd. Det kan vi ikke gjøre, for Jesus sa jo sant, at dine synder deg tilgitt, sa han til kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor, så sa han, gå bort og synd ikke mere. Du vet, det nok av de som siterer Jesus når han sa til kvinnen, ikke sant, alle ville stene henne, sant? De sto der og var klare til å stene henne, så kommer Jesus og skriver på sanden og sånn og sånn. Og så sier han, den som uten synd kan kaste den første sten. Sant? Og det det mange som drar fram, så derfor skal vi ikke liksom drive og dømme hverandre og sånn og sånn. Men så sier Jesus noe mer, han sier, din synd deg tilgitt. Sant? Det ingen som kaster stein på henne. For alle hadde sine ting der, vet du, i hjertet sitt som de måtte gjøre opp med. Så sier han, heller ikke jeg, Jesus kunne jo ikke sant, dømme henne, så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Saken du vet, Jesus kom ikke for å dømme, sier han. Han kom for å frelse. Og der kan vi heller ikke stoppe, for Jesus sier noe mer. Han sier det, men de ord jeg taler vil dømme deg på den ytterste dag. Altså innenfor dommen. Vi sier jo til og med trosbekjennelsen skal derfra komme igjen. Hvem? Jesus Kristus. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Så du skjønner det. Han frelser, og han dommer. Så når han kom på jorda første gang, så kom han ikke for å dømme. Han kom for å frelse, for at vi skulle ta imot han, fordi dommen kommer. Så han sier det at nå, altså han er kommet for å frelse deg, at du skal ta imot han. Men så sier han, de ord jeg taler, og det betyr det ord vi har fått overlevert av Jesus Kristus, alt hans ord, de vil dømme deg på den ytterste dag, og det må vi være klare over. Det må vi være klare over. Og derfor så sier han også flere steder, ikke sant, om dette møtet på den ytterste dag, hvor han til og med sier, bort fra meg, dere som praktiserte lovløshet. Og hva lovløshet? Jo, det å forakte hans ord, det å ikke tro hans ord. Jesu Kristi ord. Sett deg ned og les bergprekten, sier jeg også. Sånn. Så vet du, så vi kan ikke gå på tvers av disse tingene. Ok, jeg måtte bare dvele her nå. For det er dette lydighet handler om. Det handler om lydighet til ordet. Og hør nå, lydighet til ordet er også tro. For det jo her vi går i tro. Og det er jo her vi trenger tro. Fordi at det er jammen ikke alltid lett å stå i denne verden for ordet. Og gjøre ordet i livet vårt. Og leve ordet i livet vårt. Det jo det som krever tro. Altså det krever jo ikke noe. Hvis jeg gjør som jeg vil, og lever som jeg vil, og lever som en hedning. Ikke sant? Tar til ekte og gir til ekte og holder på. Og det ikke noe vits å peke på de homofile. Det nok av ting i menigheten å ta opp. Sant? Så lever jeg som en hedning, og da det ikke noe vanskelig. Sant? Altså, det ikke å gå i tro. Det å gå i tro først og fremst å gå i tro på det som står her. Det er det vi, det er der du trenger tro. Og det er derfor Jesus sier at veien er smal. Hvorfor skulle den ellers være smal? Hvis det var å gå som alle andre, sant? Ok. Vi måtte innom disse tingene, for jeg tenker det er utrolig viktig. Vi snakker om at omvendelse må komme før en vekkelse. Ja, men da må vi jo snakke om hva omvendelse er da. Det kan ikke bare bli sånn at, hva er omvendelse da? At jeg skal faste mer? At jeg skal gi mer i tiende? At jeg skal gå mer i menigheten? At jeg skal gjøre mer, mer? Alt dette er veldig bra. Det er ikke det som er omvendelse. Omvendelse er å omvende seg til Guds ord. Det er omvendelse. Det er ikke omvendelse å begynne å gjøre. Og Guri, det er bra å gi tiende. Det er det. Skjønner du? Altså, det kan hende at du, det har jeg jo helt forsømt, liksom. Sånn? Så omvender du deg til det. Men bibelsk omvendelse er å omvende seg til Guds ord, Jesus Kristus. Han er ordet. Så vi omvender oss og korrigerer oss på ordet. Det er det, det, er det vi trenger. Sant? Og alle er egentlig klare over det. Før vi kan begynne å snakke om noen stor vekkelse i Norge, så må det skje en omvendelse på ordet. Og da må vi snakke om, hva er det? Dere, så jeg har lyst til å gå til salme 40. Fordi at den, jeg må tilbake til den litt, den er jo fantastisk. For der begynner jo plutselig, vet du, Messias, Jesus selv, å tale gjennom munnen til kong David. Altså profet. Han, der kommer, altså, David taler profetisk. Sant? Og så er det jo sant? Kristus selv som taler. Og så, og nå går vi dit, for vi må jo ta det akkurat sånn som det står, fordi at den passasjen der er jo bare utrolig bra. Og det står jo da, som jeg sa, i salme 40, hør nå, igjen kommer det, dette kommer mange steder, til slaktoffer, nå er vi der igjen, ikke sant? Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst, taler David her i den hellige ånd. Han sier det på den tiden. Du har ikke lyst til det. Han har ikke lyst til det. For det er noe annet han har lyst til. At slaktoffer og blod og alt dette, det har jo med ulydighet å gjøre, sant? Han har ikke lyst til det. Men så står det, hva er det han har lyst til? Så kommer det, og nå kommer Kristus og taler. I David, altså. David taler. Du har borret øret på meg. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, egentlig så har jeg lyst til å korrigere meg selv litt, fordi at liksom den, hvem som taler og sånn, men det er bare det at det blir så veldig tydelig når det kommer i 8. verset, da sa jeg, og det er på en måte der autoriteten i stemmen til Kristus kommer. Så egentlig før der, så kan det være litt det samme. For det står, til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst, du har borret øret på meg, og det kan være David selv, sant? Du har borret øret på meg, brennoffer og syndoffer krever du ikke, sier David. Og så kommer det. Da sa jeg, og her vet du, se, jeg kommer, tenkte står det. I bokrullen, altså i skriftene, er det foreskrevet. Det er jo ingen tvil hvem som taler. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Og det her, igjen, jeg må si dette fantastiske profetien om han som kommer, og at denne viljen en gang for alle, som frelser oss, du, ved at han gikk lydighetens vei for deg og for meg. Og så får vi lov til, som Peter sier, når han åpner sitt brev i det første kapitlet, så sier han at vi er utvalgt, sier han. Utvalgt i Kristus, til hva da? I åndens helliggjørelse til lydighet. Fantastisk. Fordi at nå, når du tar imot Kristus, så får du, altså din ånd blir født på ny. Og da er det sånn at du får den viljen som her talte gjennom munnen til kong David. Å gjøre din vilje er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Det er det som skjer når du blir frelst, sant? Altså, han tar bolig, din ånd blir fornyet. Din ånd blir født på ny, rett og slett. Og da blir fortsettelsen av kristenlivet bare sus og dus. Nei, sant? Da blir du jo egentlig inn i en kamp. Fordi at da er det slik at ånden og kjødet vil jo stå imot hverandre. Men så har vi korset, ikke sant? Og så har vi blodet. Og så har vi det at vi kan få lov å leve i ydmykhet inn i dette navnet. Altså i Jesu navn får vi komme inn for Gud Fader. Og det betyr jo ikke at det er noe magi, og så bare sier Jesus liksom, ja, Jesu navn, Jesu navn. Det er ikke, vi må jo forstå hva det betyr. Altså, han tar ikke imot deg. annet enn I Kristus. Altså det Jesus har fullbrakt for deg. Nemlig frelsen han har gått imellom med sitt hellige blod. Og det betyr at det dette blodet, og det på det grunnlaget at Gud kan tilgi deg. Ikke på noe gode gjerninger, ikke på noe ting som vi holder på med. Og det det jo mange som vet, og dette, nå snakker jeg ren frelsen, men dere, det så viktig å komme tilbake til dette, fordi vi kan også havne inn I offer og gode gjerninger, og liksom, skjønner du, vi holder på, og vi så flinke, og vi så dyktige, og vi så smilende, og vi så vennlige. Vi nesten plagsomt vennlige. Og det bra å være vennlig, men vi må ikke tro at det å være kristen å ha godhetsuker og gjøre en masse gode gjerninger. Det hvis vi ulydige mot ordet, og ikke på en måte taler Guds fulle råd til frelse I menigheten, da vi på villspor, rett og slett. Sånn at dette bare en korrigering som jeg tenker bare så viktig å få med seg, og den går igjennom hele Bibelen, og jeg vil innom et par steder til før jeg gir meg. Bare sånn for at du skal skjønne hvor mange steder dette egentlig står da. Jesaja 51, sant? Så står det, Herre, åpne mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris. Så kommer det igjen. For du har ikke lyst, nå det profeten Jesaja, for du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. Og du har ikke lyst, og du har ikke behag I brennoffer. Og så kommer det, hør nå. Offeret for Gud en sønderbrutt ånd, og et sønderbrutt og et sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Og nå vi tilbake I Lukas 18. Kapittel, og denne talleren. Altså denne personen som helt knust innenfor Gud, fordi han kjenner sin fattigdom, han kjenner sin synd. Det jo det handler om når Jesaja sier dette. Altså en sønderbrutt ånd og et sønderknust hjerte. Ja, Gud ser den hjelpesløse, og han ser et sorgfullt og knust hjerte av omstendigheter og synd, andre synd som har rammet deg. Men det først og fremst dette hjertet som ser sin syndeskyld. Jeg tror det det vakreste hjertet Gud ser. Altså det, rett og slett det Gud virkelig ser til oss, det står at han bor I det høye og hellige, og så bor han hos den sønderknuste og den nedbrutte av ånden, for å gjøre de sønderknuste hjerter levende. Sånn. Og det akkurat dette, den som ser sin synd, om du gjør det for første gang og blir frelst, sant? Eller om du en kristen som omvender deg fra din synd, og blir sønderknust over det, vet du hva? Det stor nåde, altså. Vet du, Gud der med en gang. Hvorfor det? Jo, for det står at det sånn han Han er I det høye og hellige, og så han hos den sønderknuste og sønderbrutte. Og når du ser din synd og din tilkortkommenhet og lunkenhet, hva? La oss si det sånn. om du føler deg som en sardes person fra sardes menigheten I Johannes åpenbaring, eller du tilhører Laodikea, eller du tilhører en av de andre menighetene, det var jo 5 av 7 som trengte omvendelse, uansett hvilken du går I, eller uansett hvor du Men det å virkelig få lov å omvende seg fra det som ikke å være lydig mot han og bli I han. Da det sånn at Gud, han der, skjønner du? Fordi at han vil gjøre sønderknuste hjerte levende, og de sønderbrutte, det det Gud, det det, jeg tenker det det han elsker aller mest med oss. Det Bibelens ord om hva Gud elsker aller mest med oss. Det virkelig den sønderknuste og den sønderbrutte over sin synd. Du vet at Jesus, han var jo ikke så opptatt med alt dette, alle de andre. Han sa jo til oss at hvorfor ser du splinten I din brors øye? Sånn. Men du ser ikke bjelken I ditt eget. Du skjønner det. Det krever så mye nåde sant? Og det, for oss å kunne se bjelken I vårt eget øye. Så I stedet så går vi rundt og peker på splinter. Men vet du, vi tar først ut bjelken, står det, av ditt eget øye. Så, og det jo dette, den hellige ånd jobber så mye med oss. Og du vet at det står jo I brevet til Titus, så står det jo faktisk det hvorfor nåden, hva nåden gitt oss for. Ja, jeg vet ikke om jeg kan den utenatt på stående fot, jeg hadde ikke planlagt å si det heller. Men det står noe sånt noe som at nåden gitt oss til opptuktelse, for et herlig ord. sant? Til å, ikke sant, vende oss bort ifra kjødet og verden. Det er det nåden først og fremst har gitt oss for. Sant? Vi skal ikke vende nåden til skamløshet. Sant? Jo, det er nåde, og det er helt greit at jeg gjør sånn og lever sånn og sånn. Fordi at Gud, han så god. Han er bare så god, og han så raus, og han så nådig. Amen, han det. Men du, det summen av Guds ord som sannhet. Sant? Og nåden først og fremst det. Den opptukter oss. Åh, så flott et ord, va? Tenk at vi får noe som korrigerer oss, lærer oss, passer på oss, holder oss på den rette veien. Den røsten som sier, ikke sant? Når vi viker til høyre eller venstre, så skal vi høre en røst bak oss si, dette veien, gå på den. Åh, så bra. Det virkelig nåde, altså. Ja, derfra så har jeg liksom, jeg har lyst til, bare for at du skal få, jeg kunne stå en time til og snakke om alt dette med offer og lydighet og sånn. For det, jeg tror vi trenger det så mye å høre det, at ja, gode gjerninger bra, ja, det bra å gi tiende, og ja, det bra å faste og alt det du kan gjøre da. Men hør her, du kan veldig fort komme i konflikt altså, hvis du lever i ulydighet til Guds ord. Fordi at det du skjønner, det ikke sånn det funker. Han har utvalgt oss til lydighet. Til ordet. Åh, så bra! Ja, det så bra? Jeg har ikke så godt forhold til sånne ord som lydighet, jeg. Jeg synes at det høres veldig sånn pekefinger og lovisk ut. Ja, men, sorry. det går igjen i hele Bibelen, og i Nyttestamentet så kanskje mer enn noe sted i Gamle Testamentet. Og når Peter så klar, det det du utvalgt til. Du utvalgt til lydighet. Da skjønner vi at vi trenger nåden som opptukter oss, hvis det det vi utvalgt til. Åh, men det et skjønt liv. For den hvis hjerte helt med han, den vil han kraftig støtte. Jeg tror jeg sparer det jeg hadde tenkt på til en ny undervisning, for det kommer jo mye mer her fra uten tvil. Så til neste gang så har jeg bare lyst til å si, Gud velsigne.